Čo ja som si spomenul na takú svoju definíciu, že čo to je kázanie, ale nie je to správna definícia, že to je umenie z dvoch veršov. Dva verše Biblii natiahnu na 20 minút, takže ja som sa, ale s Božou pomocou samozrejme, o čo som sa teda pokúsil. Ja sa chcem s vami dnes pozrieť do takej kratšej a jednoduchej starozákonnej pasáže. A myslím si, že často tie jednoduché slova, v tých jednoduchých slovách, tých krátkych pasážiach sú niekedy ukryté také dôležité podstaty, niečo bytostne dôležitého. Takže môžete si spolu so mnou otvoriť prvú knihu Mojžišovu, 5. kapitolu. Takže 1. Mojžišova 5, 18 až 24. Je to rodokmeň pravcov od Adama po Noacha. Jered mal 162 rokov, keď splodil Enocha. Jered žil ešte 800 rokov po splodine Enocha a mal synov i dcery. Celkovo žil Jered 962 rokov, potom zomrel. Keď mal Enoch 65 rokov, splodil Matuzalema. Enoch chodil s Bohom a žil ešte 300 rokov po splodení Matuzalema a mal synov a dcery. Celkovo Enoch žil 365 rokov. Enoch chodil s Bohom, ale zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal. Keď prečítame nejaký text a každý si tam vyberie alebo všimne niečo, čo ho zaujme, môžem si tam všimnúť napríklad tie čísla. Pohybujeme sa tu v iných rozmeroch života, po ktorých možno niekedy tak zatúžime. A pohybujeme sa vlastne v predpotopnom svete, preto tie čísla, tie veky sú tam trošku iné, ako sme zvyknutými. Čítali sme, že otec Enocha splodil, keď mal 162 rokov, takže bol to mladík v plnej sile. Čítali sme, že Enoch žil na zemi 365 rokov. Keď to porovnáme s tými všetkými ostatnými v tom rodokmene, tak žil v podstate veľmi krátko. Vlastný otec ho prežilo 465 rokov. Čítali sme, že Enoch tých 65 rokov splodil Matuzalema a bol to potom vlastne najdlhšie žijúci človek na našej planéte, ktorý sa dožil, to sa ľahko zapamätá, 969 rokov. Čo ešte vieme o Enochovi? Keďže sme otvorili prvú knihu Mojžišovu, vieme, že žil niekoľko tisíc ročí pred pánom Ježišom a už nehovoriac viac o nás. Bol to v poradí, keby sme ten rodokmeň prebehli, tak to bol 7. potomok od Adama a Evy. Ale v týchto niekoľkých veršoch Biblie je toho pomerne dosť málo. Ale napriek tomu veľmi veľa o Enochovi. A určite je tam to najdôležitejšie. Takže o Enochovi hovorí Biblia v tomto rodokmeni od Adama po Noacha. Vidíme tam, že žil počas, keby sme to rátali, počas života takmer všetkých patriarchov, okrem Adama a posledného Noacha. Otázka je, či bol Enoch niečím iný ako tí všetci ostatní, ktorí sú v tom rodokmeni. Keď sa tam pozriete, tak zistíte, že o všetkých tých pravcoch, ktorí v tom rodokmeni figurujú, je tak viac menej stroho poznamenané, kto koho splodil, ako dlho žil a potom, že zomrel. Ale iba o Enochovi to slovné spojenie a potom zomrel, tam chýba. Ale namiesto toho je tam vo verši 24 zmienka o tom, že Boh ho vzal. Kralický preklad to tak zvláštne vyjadruje, nebyl více viden. Keby sme pozreli ešte do jedného iného miesta o Enochovi, ktoré ho spomína, to je Židom 11.5, tak tam je napísané, že Boh ho vzal a nenašli ho. Ako keby niečo podobné ako Eliáša, hej, že keď ho pán Boh vzal, tak ho išli hľadať, ale už ho nebolo. Enoch proste zmizol z povrchu tejto zeme. My nevieme okolnosti ani spôsob a nevieme vlastne ani úplne prečo to sa to stalo a prečo práve vtedy ani napríklad neskôr, veď mohol žiť ešte tých 600 rokov v pohode. Ale určite by sme boli radi na jeho mieste. Čo myslíte? Šup. A sme tam. Možno reprízu tejto jeho skúsenosti zažilo teda o niekoľko staročí neskôr Eliáš, ktorého som spomenul. Tam máme viac písané o tom, ako sa to udialo. Ale čo je zaujímavé, teda, že o Enochovi, že vlastne dosiahol to, nad čo už niet. Už sa nedá viac vlastne zažiť a dosiahnuť, ako to, čo zažil Enoch, že Boh ho vzal. Včera mi Kajka pripomenula, ale je to také parafrazované, takže nevieme to presne, ale že niektoré detskej škôlke, nie v našom zbore, sa učili deti, že Enoch chodil na tie prechádzky tak dlho a ďaleko s Pánom Bohom, že raz zašiel až tak ďaleko, že mu Pán Boh povedal, vieš čo, Enoch, už sa tam nemusíš vrácať, už zostaň so mnou. Ellen Whiteová v knihe Patriarchové proroci na strane 59 napísala takú zaujímavú vetu o Enochovi. Každý deň túžil po tesnejšom spojení s Bohom. Stále viac sa blížil k Bohu, až nakoniec si ho Boh vzal k sebe. To znamená, to hlavné, čo tam bolo, a možno ten najväčší dôvod, že ten vzťah bol tam taký blízky medzi ním a Pánom Bohom, že naozaj Pán Boh sa proste rozhodol z určitých dôvodov, že Enocha už na tejto zemi nenechá chodiť a zobral ho k sebe. A možno ho zobral k sebe aj preto, aby všetci ľudia túžili po nebi, aby keď sa dočítajú, že Enoch bol vzatý, aby sme možno aj my nezabúdali na to, čo nás čaká takisto, keď sa Pán Ježiš Kristus vráti druhýkrát. Bol Enoch ešte niečím iný od tých pravcov, okrem toho, že ho Pán Boh zobral? To, že Boh ho vzal, to je v tom 24. verši iba taký dovetok. A tá hlavná, podstatná myšlienka je práve na začiatku toho verša, ktorý sme čítali. A tam je napísané, Enoch chodil s Bohom. Enoch chodil s Bohom. Niekto si to všimol, že Enoch chodil s Bohom? Keď to máme v Biblii napísané. No určite si to všimli tie nebesia a určite aj tí, ktorí s ním žili a tiež tam chodili po tej zemi. Asi aj iní chodili a verili v Pána Boha v tej dobe. Ale že by to u Enocha bolo akosi viac viditeľné, sa môžeme pýtať. Enoch chodil s Pánom Bohom a myslím, že chodila nie len občas. Nebol to tzv. Dvojhodinový kresťan na lomitko na týždeň. Keď čítame tie slovenské preklady, tak tam je napísané Enoch chodil s Bohom. Kralický preklad je zaujímavý a pekný tým, že je tam napísané Enoch chodil stále s Bohom. Že kralicky dali dôraz na to chodenie s Pánom Bohom, že to nebolo naozaj len niečo také príležitostné, ale že Enoch chodil naozaj s Bohom stále. A práve v tomto bol možno Enoch v tej svojej dobe, v ktorej žil, ktorá nebola určite jednoduchá, predpotopná, ktorú Pán Boh potom z vážnych dôvodov ukončil. A možno práve v tomto je Enoch výnimočný, že chodil s Bohom stále a bol Pánu Bohu verný a vytrvalý. Určite prežíval aj on pády ako každý iný človek, ale zrejme to, čo platia aj u nás, čo platilo aj v jeho živote, že dôležité je potom, ako rýchlo vstaneme a ideme za Pánom Bohom ďalej a znova. Môžeme sa pýtať, čo to znamená Enoch chodil s Bohom. Znamená to predovšetkým život vo viere. Na toto nám dáva odpoveď práve list Židom, ktorý sme spomenuli v 11. kapitole, v 5. verši. Tam čítame, že Enoch bol vierou uchvátený. Vierou. Bol tam teda vzťah dôvery. Bol tam vzťah dôvery Enocha v Pána Boha a poslušnosť voči nemu. Dôležité teda bolo v jeho živote, že vedel Pánu Bohu naplno dôverovať a žil podľa jeho vôle. V tom 5. verši liste Židom Pavol píše aj jeden z tých dôvodov, prečo ho Boh vzal. Tam je napísané, aby nevidel smrť. Pán Boh vlastne uchránil od smrti, od tej skúsenosti. Ale sú tam ešte oveľa krajšie slova. Môžete si ten list Židom 11.5 nalistovať. Ten jeden verš teda. A tam je napísané, že skôr ako bol vzatý, dostalo sa mu osvedčenie, alebo také uistenie, svedectvo priamo od Pána Boha, že je u neho obľúbený. Čo myslíte, je to fajn vedieť, že ste obľúbení u Pána Boha? Keď máte istotu, že Pán Boh vás miluje, ja si myslím, že není nič silnejšie, čo by nás mohlo posunúť v našom živote ďalej ako to, že sme u Boha obľúbení a že nás má rád. Keď dnešný človek číta alebo počuje tie slova Eno chodil s Bohom, možno si predstaví takého človeka, ktorý viedol taký abnormálny život. Možno si ho predstavia ako nejakého utiahnutého podivína, nejakého pustovníka, ktorý si žil vo svojom vlastnom duchovnom svete, niekde utiahnutý na púšti. Ale v Enochovom prípade to takto ani zďaleka nebolo. Čítali sme, že mal synov a dcery. Už len to je závažný dôvod tých, čo máte deti, že tam sa asi moc nedá utiahnuť a niekde proste odísť preč, pokiaľ teda máte deti radi a cítite za ne zodpovednosť. No a ak mal synov a dcery, tak musel mať samozrejme aj manželku. Musel určite nejako pracovať, aby živil svoju rodinu. A v tej práci možno prichádzal do styku s inými ľuďmi, rôznymi ľuďmi. Zrejme to neboli všetci nejakí anieli, keďže medzi nimi boli aj potomkovia Kainovi. Enoch teda žil medzi ľuďmi. Pracoval, mal rodinu, mal každodenné starosti. Ale ten dôležitý záznam je, že napriek tomu chodil s Bohom. A preto určite každú svoju radosť a každú svoju starosť prežíval práve v spoločenstve so svojím Bohom. Čo to obnáša chodiť s Bohom tu na zemi? A ako ja môžem chodiť so svojím Bohom? Tých možností, ako sa dá chodiť s Bohom, je toľko, že sa vlastne nedajú obsiahnuť v nejakom krátkom premyšľaní. A v podstate je nepodstatné, čo konkrétne máme vo svojom živote robiť. Neviem, či so mnou súhlasíte. Veľa ľudí sa pýta na Božiu vôľu, chce ju poznať za každú cenu, proste idú za tým, trápia sa tým, robí im to starosti, čo robiť, čo mám robiť, ako mám ísť, kam mám ísť. Ale tá odpoveď sa práve skrýva v tom, čo prežíval Enoch. To najdôležitejšie zo všetkého je chodiť s Bohom a milovať Boha celým srdcom. A to ostatné, čo chceme vedieť, konkrétnu Božiu vôľu pre môj život, čo mám konať, to vlastne vyplýva všetko z tohto základného. Chodiť s Bohom, milovať Boha, denne sa rozhodovať pre Neho. A denne mu odovzdávať celý svoj život. Chodiť s Bohom, alebo nasledovať Boha, držať sa Ho, žiť z viery. Do tých troch slov, tam je jedno písmenko, chodiť s Bohom, do toho sa dá vlastne vtesnať alebo zhrnúť celé kresťanské posolstvo. Celý život, všetka Enochová aktivita, o ktorej čítame, je obsiahnutá vo vete Enoch chodil s Bohom. Vy ako ľudia, ktorí poznáte Božie slovo, tak sami viete odpovedať na to, čo to znamená chodiť s Bohom. Našli by ste určite veľa nejakých alternatív, veľa návrhov možno. Ale napriek tomu som nejaké vybral, možno aj pre vás, pre tieto chvíle. Takže len taký prierez, ako to vyzerá, alebo ako sa dá chodiť s Pánom Bohom, alebo ako chodili iní. Tak napríklad Žalm 25.5, tam sa žalmista modlí, daj, aby som chodil v tvojej pravde. Je tam to slovo chodil. Teda chodiť s Pánom Bohom znamená chodiť v jeho pravde, poznať pravdu o Bohu. Žalm 119.35, daj, aby som chodil cestou tvojich prikázaní. To znamená chodiť s Pánom Bohom, znamená byť v súlade s jeho vôľou. Teda žiť život v súlade s jeho prikázaniami. Takisto Jeremiáš, ktorého sme čítali pred kazaním, tam je napísané v 23. verši 7. kapitole. kde Pán Boh hovorí, že ak budete chodiť po každej ceste, ktorú Hospodin prikáže, bude vám dobre, budete sa mať dobre. To znamená, ovocím toho, že chodíme s Pánom Bohom, je to, že sa máme dobre, aj keď tie okolnosti môžu byť v našom živote všelijaké. Príslovia 13.20, to je také zaujímavé. Tam je taká výzva, aby sme chodili s múdrymi a boli múdri. Takže to praktizovanie chodenia s Bohom sa dá aplikovať aj tak, že si nájdete múdrych ľudí vo svojom živote a budete s nimi tráviť nejaký čas, chodiť, učiť sa od nich a stanete sa takisto do určitej miery múdrymi. Vďaka ním. 2. Korinťanom 10.3. Chodíme v tele, ale nebojujeme podľa tela. Chodiť s Pánom Bohom po tejto zemi znamená to, že sme tu fyzicky, že chodíme, máme tu nejakú schránku, ktorá je pominuteľná, ale nebojujeme s tými mocnosťami nejakými telesnými, ale máme dočinenia s tým duchovným svetom. A teda chodiť s Pánom Bohom znamená byť si vedomý toho, že je tu niečo, čo nevidím a čo sa snaží o môj život a bojuje o mňa. Ešte ďalšie príklady. Izaiáš 33.15. Ten, kto chodí v spravodlivosti, tento verš začína. To znamená, chodiť s Pánom Bohom znamená žiť vlastne spravodlivý život, ale nie samospravodlivý, ale život s Kristom. V Novom zákone tiež čítame veľa informácií o tom, alebo je tam často to slovo chodiť. Sám Pán Ježiš, je napísané, že chodil po tých mestách a dedinách. Ježiš často pri tom chodení hovoril aj tým, aj druhým, ktorých našiel, hovoril im vstaň a choď. To znamená, aj tu môže byť určité poslanie pre nás, že máme k niekomu ísť a niekomu povedať vstaň, alebo ho pozbudiť, aj keď nemáme dar, treba z niekoho skriesiť z mŕtvych, alebo uzdraviť. Čo tu máme ešte? Napríklad Peter chodil po vode. Možno, že aj vám sa to môže stať, že chodiť s Pánom Bohom znamená, že vykročíte a hladina sa pod vami neprepadne, pokiaľ sa teda budete pozerať na Pána Ježiša. Ešte Žalm 23, ktorý veľmi dobre poznáte, ktorý hovorí o tom, že keď pôjdete aj cez oheň alebo dolinou tône smrti, nebudete sa báť zlého, tu je nádherné zasľúbenie, to znamená v tom chodení s Bohom. Napadlo ma ešte v týždni, že chodiť s Pánom Bohom znamená aj robiť veci alebo zažiť veľké veci, ale s malými prostriedkami. To je väčšinou problém, ktorý máme, že keď chceme niečo robiť veľké, tak všetko to tu na tomto svete obnáša, že potrebujeme nejakých sponzorov. Ale nie vždycky to platí v tom duchovnom rozmere. Taký príklad som mi Pán Boh dal. Chlapec, ktorý prišiel na veľké zhromaždenie, 5000 ľudí tam bolo, myslím, keď Pán Ježiš rozmnožil chleby a ryby. A všetko, čo bolo k tomu treba, to bolo práve tých 5 chlebov a 2 rybičky, ktoré Pán Boh dokázal vlastne rozmnožiť a nasytiť všetkých ostatných. Takže môže to byť taký vzor toho, že my zažijeme niečo v živote, že nepotrebujeme toho veľa, ale keď to dáme Pánu Bohu, tak práve v tej dôvere a v tom chodení s Pánom Bohom môžeme zažiť niečo veľké, niečo, čo sa rozmnoží pred našimi očami. Chodiť s Pánom Bohom ale môže aj ten, kto treba zleží na lôžku alebo je nejakým spôsobom chorý. Môže treba napísať, ak je schopný písať, alebo zavolať, alebo niekoho pozbudiť. Takže tých príkladov, ako chodiť s Pánom Bohom, vy určite tiež prežívate vo svojom živote veľmi veľa. A možno na záver to dôležité, že to chodiť s Pánom Bohom neznamená teda byť niekde izolovaný, ale naopak, že sme v tomto svete, Pán Boh nás tu dal, ale napriek tomu žijeme vlastne uvedomí toho, že aj keď sme tu, tak očakávame niečo iné. Tak ako to Pán Ježiš vyjadril Pilátovi, keď sa opýtal, vyzvedal teda Pilát na niektoré veci, ktoré ho zaujímali, tak Pán Ježiš mu povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A teda chodiť s Bohom, to znamená chodiť po tomto svete, žiť tu, naplno tu žiť, robiť to, čo nám Pán Boh dal, aké poslanie. Ale na druhej strane byť si vedomý toho, že naše kráľovstvo, naša skutočná domovina je niekde úplne inde. Aby sme ešte vykreslili viac kontrast medzi tým chodením a nechodením s Bohom, tak sa na záver zastavíme ešte pri inom Enochovi. Vy, ktorí poznáte Bibliu, tak viete, že není tam len tento jeden Enoch. Bude to však Enoch nie z línie Adamovho syna Seta, alebo z línie Adama, ale z línie Kaina. Takže sme ešte stále, alebo znova v tej 1. Mojžišovej, ale v 4. kapitole. A tam je napísané v 4. kapitole 17. a 18. verš. Alebo len 17. Kain poznal svoju ženu. Ona počala a porodila Enocha. Potom staval mesto a nazval to mesto menom svojho syna Enocha. Takže tento Enoch sa narodil skôr ako ten náš Enoch, ktorého sme si dnes obľúbili. Z toho vyplýva taká jedna možno dôležitá a zaujímavá otázka. Ak ste si všimli, tak ten jeho otec Kain dal postaviť mesto a to mesto nazval menom svojho syna. Čo by ste chceli, aby sa písalo o vás? Aký záznam v nebeských knihách by ste chceli čítať o sebe? To, ako pomenovali po vás nejakú ulicu, mesto, alebo hoci aj asteroid, aj to sa dá, alebo kometu. Alebo radšej by ste čítali záznam o sebe, že ste chodili s Bohom. Ja súhlasím s tým, že aj bolo by dobre to skombinovať, ako obi dve veci, že môže to byť to, že po vás pomenujú asteroidy, tak to môže byť výsledkom vašej nejakej mravenčej práce a úsilia. Ale keby ste si mali vybrať len medzi týmito dvomi, chceli by ste byť mať otca Kaina, ktorý po vás pomenuje mesto, bolo by to úžasné a pompezné na celé stáročia, tisícročia. Ktorý z týchto dvoch Enochov je nám teda bližší? Sú životné príbehy, o ktorých sa dajú napísať celé zväzky kníh alebo natočiť napínavé filmy. Ale v Božích očiach nemajú veľkú hodnotu, pokiaľ to neboli cesty, ktoré viedli k nemu. A sú zase na druhej strane životné cesty, na ktorých ani sa nestane nič neobvyklé, nič také zvláštne či pozoruhodné, čo spôsobí rozruch spoločnosti. Za čo si človek získa nejaký obdiv alebo nejaké uznanie. Ale predsa v Božích očiach sú vzácne tieto cesty, lebo to boli cesty chodenia s ním. Jan Nedviet, doteraz som ešte nikdy necitoval speváka, ale sme si spomenuli doma na jednu pesničku, ktorej spieva kto tiše úzdi stojí, horou dokáže hnout. Kto tiše úzdi stojí, horou dokáže hnout. Možno nerobíš nejaké veľké bombastické veci pre Pána Boha. Dneska mi jedna sestra, nepoviem, ktoré meno, ako sa volá, mi povedala, že ona nevidí nejaké svoje dary veľké, ktoré mi Pán Boh obdaril. Takže tu je aj pre ňu možno trochu odpoveď. Naozaj nemusíš robiť nejaké veľké bombastické veci pre Pána. Nemusíš mať nejaké úžasné veľké dary. Chodiť s Bohom neznamená, že sa staneš nejakým obdivovaným alebo oslávaným. Nemusíš skladať nejaké veľké známe piesne, písať knihy. Nemusíš ani natočiť film, ktorý bude sledovať 100 miliónov ľudí. Keď však žiješ tichý život chodenia s Bohom, to stačí. To, po čom Boh bytostne túži, je mať s nami reálny a osobný vzťah lásky, ktorý potom neskôr vyústi do večnosti s ním. Keď som nad tým všetkým premýšľal, tak som si spomenul ešte na jeden film, ktorý bol nedávno v televízii. Myslel som si, že som odložil aj link, teda odkaz na internete, dalo sa tam nájsť nejaké informácie aj na toho autora, ale za ten svet som to nemohol nájsť, takže... Ale pamätám si, o čom ten film bol, takže iba tak v skratke vám chcem povedať, že bolo to jednom športovcovi, ktorý mal nejaký vážny úraz a riešil, čo v živote ďalej, nevedel sa nejako odraziť, až potom stretol nejakého učiteľa, človeka, ktorý sa mu venoval a pomáhal mu prekonávať všetky ten strach, tie bloky, ktoré mal a Raz ho chcel naučiť takú najdôležitejšiu vec v jeho živote, ktorá mu pomôže to, aby prekonal možno tú bolesť v nohe a nakoniec sa mu to teda aj podarilo, že začal znova športovať. Ale raz ho zobral na takú jednu prechádzku a išli veľmi dlho. On sa stále vypytoval, lebo mu ten učiteľ slúbil, že na konci tej cesty teda uvidí niečo dôležité. A ten žiak sa stále vypytoval, no a kedy tam už budeme a čo tam asi bude? Už tam budeme? Ešte vydrž chvíľku. Potom tam prišli na vrchol nejakého kopca. Ten učiteľ mu rád pozrie, aký je tu pekný výhľad. A ten žiak sa pýta, to je všetko, čo si mi chcel ukázať. Počas tej cesty mal ten žiak veľmi dobrú náladu, páčilo sa mu príroda, páčili sa mu zvieratá, ktoré videl. No ale keď prišli tam hore, tak tam čakal niečo veľké a ten učiteľ mu hovorí, no pozri, ako je tu pekne. A to je všetko, čo si mi chcel ukázať. Ten učiteľ sa potom zohola, sa poobzeral, lebo ešte dačo mu chcel ukázať, tak našiel tam kameň na zemi a tak to zdvihol a podal mu do ruky, toto je to, čo som ti chcel ukázať. A že to nemyslíš vážne, tento kameň si mi chcel ukázať? Áno, tento kameň. On bol strašne bol nazlostený. Ten učiteľ tak odišiel bokom a ten žiak po chvíli premýšľania hovorí, mám to. Čo máš? Zmyslom je cesta. No a ten žiak vlastne došiel v tom svojom premýšľaní k tomu, že učiteľ ho naučil prežívať ten život naplno, že on si uvedomil, že tá cesta, ktorou kráčal, tak bola vlastne veľmi pekná, veľmi krásna. On v tom našiel taký čaro, taký zmysel. A potom, keď sa stal znovu športovcom, tak učil tých ostatných športovcov, ktorí tam boli, to boli gymnasti. A oni sa opýtali, ako môže byť taký kľudný, ako nechápeme, prečo ešte máš úspechy pri tom, ako si taký vyrovnaný. A pekne na tom filme proste bolo to, že on im tam hovoril, vieš, cieľom není to zlato, ani zmyslom. Zmyslom je to, čo robím. Že proste on si obľúbil ten život toho, čo robil, ten šport, to si zamiloval, tomu sa venoval naplno. A nezaujímalo ho už ani takto zlato. Všetci, ktorí tam sedeli, tak pre nich bol zmyslom života ten cieľ, to zlato, ktoré chceli dosiahnuť. Ale ja som to skúsil tak trošku porovnať s našim životom a s kresťanstvom. Či to je úplne všetko, či to je v poriadku. Uvedomil som si takú symboliku. Keď ten učiteľ zdvihol ten kameň, včera keď som nad tým premýšľal, tak som si uvedomil, že ale naozaj, že cieľom nášho života je kameň. Ale trošku iný kameň, o ktorom sa hovorí v Danielovej knihe. Ten učiteľ, ten film, určite túto paralelu nevidel. Ale pre nás to môže byť nádherná paralela v tom, že aj keď je tá cesta životom krásna, aj keď ju teda vychutnávame, si ju naplno objavujeme, nejaké veci máme z toho radosť, z toho chodenia s Bohom, ale ona nekončí nejakým fádnym a nudným kameňom a nejakou smrťou. Takže takým veľkým bonusom k tomu filmovému príbehu je kameň, ktorý raz príde, spadne na túto zem, bude to druhý príchod Pána Ježiša. A zmyslom teda nášho života je žiť naplno s Bohom tu, vychutnávať si to, ale privítať potom vlastne Pána Ježiša ako veľkého kráľa, ktorý príde na túto zem. A bude to niečo viac ako len to, že sme objavili, že zmyslom života je iba tá cesta, táto pozemská. Dnešný svet, dnešný Hollywood, dnešný bulvár, ale viacej rieši, kto s kým chodí, alebo už nechodí. Celebrity striedajú celebrity. Media sa nás pýtajú, s kým bankujete vy, s kým chodíte, o to sa zaujímajú. A veľa ľudí dnes nevie, kam ide vlastne. A to je zlé. Ja by som už nechcel ísť životom a nevedieť kam. Niekedy sa mi stane, že zablúdim, ale viem, že mám dobrý kompas. Pred 22 rokmi zhruba som chodil tu po zvolenia, pýtal som sa po zmysle, po cieli. Možno som tiež potom krátko potom objavil niečo v tom zmysle, že ale veď zmyslom života je život sám. Ale som vďačný Pánu Bohu, že mi ukázal naozaj ešte niečo viac. A preto aj Stvoriteľ nás všetkých dnes chce pozvať a tým textom, tým jednoduchým textom o tom, že Enoch chodil s Bohom na iný typ chodenia, ako ponúka tento svet. Pretože chodiť s Bohom to nebola privilegovaná výsada iba Enocha. Pretože Boh je ten, kto chce chodiť aj s každým z nás. On je ten, ktorý naťahuje ruku a čaká na ňu. Na tú našu. Celé kresťanské posolstvo k človeku sa dá zhrnúť do vety: chod s Bohom a Boh si ťa vezme domov. Ja vám z celého srdca prajem, aby ste životom kráčali tak, ako je napísané Mojžišovi v liste Židom, že bol vytrvalý, kráčal životom, ako by videl neviditeľného. Takže to je to, čo vám zo srdca želám, aby ste kráčali životom, ako by ste videli Pána Boha, aby ste chodili s ním. Amen.